God morgen, alle sammen. Jeg tenker jeg bare har lyst til å be litt før jeg begynner. God himmelske far, takk for dagen i dag. Takk for at vi kan få samles her i ditt navn, og at vi kan få komme her som frie mennesker, som kjenner deg, Herre, og som kan få tilbe deg, og kan få høre ditt ord og lese ditt ord. Takk er det for at du har satt oss her i et fellesskap, og at vi kan få lov til å høre ditt ord her i dag. Jeg ber om at du må åpne tankene våre og sinnene våre, og at vi klarer å forstå noe nytt om deg, eller oppdage noe nytt. Få en større kjærlighet til deg og ditt ord, og livet sammen med deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, nå er vi kommet til Galaterbrevet, og vi bare begynner med et sitat her. Det var en som heter Charles R. Erdmann som sa dette. Galaterbrevet er Magna Carta av åndelig frihet for hele verden og for all tid. Så det var litt sånn som Friedemann sa, at dette her er på en måte grunnlaget av vår tro, rettferdiggjørelsen ved tro, og friheten. Det var jo, Magna Carta var jo det, sant? Det var frihet og rettferdighet for den vanlige menneske. Du kan ikke bli dømt urettferdig, det skal et rettferdig system inn, og du kan ikke bare settes i fengsel fordi kongen plutselig var sur en dag. Ja, så litt om Galaterbrevet. Galaterbrevet, det er jo, sånn som Friedemann sa, et av de tidligste brevene som er skrevet. Og så er det litt uenighet om hvem og hvor det er det i Galatia. Sant? Galatia er jo i dagens Tyrkia. Og så har du det indelt i det som de kaller for nord- og sør-teorien. Om du mener at det brevet er skrevet til de i sør, så er det sannsynligvis en blanding av jødekristne og hedningekristne. Men hvis jeg skriver til de nord, så er det sannsynligvis nesten utelukkende hedningekristne. Mest fremtredende er i hvert fall at det er skrevet til de sør, og at det var da en blanding av jødekristne og hedningekristne som dette brevet rettet til. Og jødene hadde jo rike tradisjoner, sant? De var Guds folk, og det som vi ser i dette brevet er at det er vranglærere eller falske lærere som vil at de kristne troende på den tiden skulle ta opp en del av de jødiske skikkene, spesielt omskjærelsen, at det skulle være og på en måte et krav for frelsen da. Og vi ser at Paulus, han i dette brevet og i innledningen her, tar et oppgjør med denne vranglæren. Så det er en utvikling som er stikk i motsatt til det evangeliet som vi hører om, den friheten som vi blir satt i Kristus. Og så de to hovedtingene som vi skal se på i dag, det er dette evangeliet, sånn det falske evangeliet som blir presentert, og så skal vi se på at Paulus, han forsvarer sin apostoliske rett, at han er en apostel, en sann apostel. Og det er viktig for oss å kunne slå fast, fordi at Paulus, han er forfatteren til en fjerdedel av innholdet i Nytestamentet, og vi trenger å kunne stole på det som vi leser, og vite at det er fra Gud. Og Martin Luther, han la også sterk vekt på Galaterbrevet når han tok oppgjøret med den romersk-katolske kirken i reformasjonen, og da spesifikt der om læren om frelsen. Så, hovedfokuset til disse falske lærerne, om du vil, var jo omskjærelsen. Og det kan virke som en litt fjern strid for oss. Sant? Men den dypere overbevisningen handler jo om at det er noe utvendig, eller noe som du kan gjøre, som skal til for at du skal kunne bli frelst. Og denne tanken, eller denne ideen, finner vi fremdeles fremtredende i verden i dag, i ulike typer retninger av kristendom, som de gjerne kaller det. den vranglæren om at det skal noe mer til enn tro for å bli frelst. Og Galaterbrevet understryker tydelig at vårt forhold til Gud, altså vår rettferdiggjørelse, den kan kun eksistere basert på Guds nåde ved troen på Jesus Kristus. Det var altså da individer i denne menigheten, eller denne samlingen av menigheter her i sør i Tyrkia, altså Galatia, som prøvde å undergrave Paulus sin autoritet, sant? For han hadde vært der og lært, og betvile at det Paulus lærte, at det kom fra Gud, altså at han var en apostel. Så vi skal bare lese, vi leser kapittelet nå sånn i deler, og så ser vi litt på det etter hvert. Jeg kommer til å hoppe litt inn i kapittel 2 også, fordi det er en sammenhengende flyt i Paulus sin argumentasjon på når han forklarer hvorfor han er en sann apostel, så går det inn i kapittel 2, og det er greit å få med seg hele tankeflyten til Paulus der. Men vi leser fra vers 1 her. Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår far, som reiste ham opp fra de døde. Jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menigheten i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud vår fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. Ham være ære i all evighet. Amen. Så vi ser at Paulus, han sier at han er helt uavhengig av noe menneske for den læren som han kommer med. Den kommer fra Gud. Så han har ikke fått denne læren fra de andre tolv apostlene. De har ikke pålagt han dette, men det er noe han har fått fra Gud. Og at brødrene og alle brødrene som er der med Paulus, og appellerer til galaterne for at de skal holde fast ved det sanne evangelium. For dette er ikke et lite avvik, dette er på en måte et frelsespørsmål det står om for galaterne her. Og vi kan se at hvis vi sammenligner innledningen med litt en del av de andre brevene til Paulus, så ser vi at han beskriver de ikke så veldig mye. Han sier bare til menigheten i Galatia. Og i mange andre innledninger så har han gjerne ros, eller gode ord, eller de hellige, eller lignende ting da. Så vi finner ingen pris her, så det er en litt sånn... Kanskje Paulus ikke er helt sikker på hvor de er henne. Sant? Er de faktisk de hellige i Galatia? Er det de troende i Galatia det er snakk om her? Men han ønsker de nåde og fred. Og nåde, det er Guds ufortjente godhet mot gudløse syndere. I stedet for å be mennesker om å gjøre noe, så viser den det som Kristus har gjort. Og Scofield, han sier... I stedet for å lete etter gode menn som kunne passe rollen, så ser nåden etter de skyldige, de fordømte, hjelpeløse mennesker som den kan redde, helliggjøre og herliggjøre. Og fred, det er, om man kan si, resultatet av nåden. Når du mottar Jesus, så har du fred med Gud, men du får også av Guds fred. Og det er disse velsignelsene som Paulus ønsker at galaterne skal ta del i, nåde og så fred. Det er en fred som sier at vi kommer aldri til å bli fordømt. Nåden redder ikke bare, men den holder oss også. Og disse velsignelsene, de kommer ikke ved loven, ved våre egne gjerninger, men kun fra Gud. Så. Paulus i vers 4 understreker at Kristus, han offret seg selv. Og det er et tema som bygger opp til flere kraftfulle avsnitt videre i brevet. Og Jesu oppstandelse er beviset på at Gud var fullstendig tilfreds med Jesu forsoningsverk på korset. At han har tatt all synd på seg for all tid. ingenting mer var nødvendig. Og dette har Paulus all grunn til å minne galaterne på, når vi ser hva som foregikk i menigheten der. Og Paulus er opptatt av dette med befrielse, kontrasten mellom det å være en slave under synden og det å være fri under nåden. Med et fokus på den onde tiden vi lever i, så vet vi at Kristus, han bringer en ny tid for de troende, sant? Vi beveger oss fra den gamle pakt, inn i den nye pakt, inn til en ny tid. Vi lever ikke lenger under loven, men vi lever under nåden. Så å avvise dette, og gå tilbake igjen til disse jødiske lovene og tradisjonene om skjærelsen, det ville være å forkaste Guds plan. Det var Gud vår fars vilje at Jesus skulle dø, at han skulle stå opp og bringe en ny tid for alle troende, med frihet fra å være slaver under loven. De tingene som vi skulle gjøre for å se bra ut i Guds øyne og skaffe oss hans aksept på noen måte. Det finnes bare én befrier, og det er Jesus. Og så kommer vi til en lovprisning her i siste delen av innledningen til Paulus. Det er kun Gud som får ære. Det er kun han som fortjener det, fordi det er han som har utrettet det hele på våre vegne. Han tok verdens synd. Det ble sonet av Jesus, sånn at vi kunne bli kalt sønner og døtre av Gud. Og få den rettferdigheten på samme linje som Jesus, og arve alt det som hører Gud og himmelen til, uten kostnad. Og vi skal se videre når vi leser nå, hvorfor er det Paulus tar alvorlig på dette her da? For han snakker veldig alvorlig til galaterne med en gang nesten, helt her i begynnelsen av brevet. Vi kan lese fra vers 6 til 10. Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som vil, som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Ellers i Paulus sine brev, så er det vanlig at han takker Gud for de som er i den menigheten han skriver til. Her gjør han ikke det. Han går faktisk rett i en irettesettelse av menigheten. Så det er en alvorlig beskjed som han begynner å hoppe rett inn i her. Det var en situasjon som sannsynligvis hastet med, og det er jo sånn når det er snakk om frelsespørsmålet her, sant? Det var jo, de holdt på å vike her. Og språket han bruker her, det er sånn samme type språk som brukes i forbindelse med militær desertasjon. Altså. De ventet seg om, de snudde ryggen til det, og ventet seg om til noe annet. Ja, de holdt på å forlate evangeliet om nåden, og vende seg bort fra Kristus. Og her kommer det tydelig frem at dette er ikke nådens vei, men det er forbannelsens vei. Det er ikke gode nyheter, det er dårlige nyheter. Og vi ser at han sier, selv om en lysets engel her, altså en engel fra himmelen, Lucifer, altså djevelen, han var en engel. Han fremstår ikke som djevelen med horn og hale. Sant? Han fremstår som en lysets engel. Se hvor bra dette er. Og derfor er det viktig at vi har evangeliet presentert her, sånn at vi kan holde fast på det og si, Ja, selv om det kommer en engel, eller en stor predikant, eller en hvem som helst, som sier noe annet enn det Paulus lærte, så vet vi at vi kan holde fast på det som Paulus ga oss her. Så, dette har med vårt liv med Gud å gjøre. Hvor går vi etter dette livet? Uten troen på Jesus så går vi i fortapelsen. Og det finnes ingen vei tilbake igjen da. Så frelsen kommer ved tro på Jesus. Og hans gjerninger, det han har gjort, ikke mine egne gjerninger. Og vi gjør vel til å lytte til det evangeliet som Paulus presenterer for oss her. I vers 8 og 9, så ser vi at det som gjør ting enda vanskeligere for Paulus, er jo disse vranglærerne her, sant, som er blant galaterne. Det var ikke bare svake troende som vaklet, sant? Det blir innført en ny lære her. Og han legger faktisk en forbannelse over disse menneskene, som forkynte evangeliet om loven, som førte til at mennesker kunne da ende opp med å gå evig fortapt. Så det greske ordet for forbannelse som blir brukt her, anatema, det ser vi også bli brukt i andre brev, men det refererer da til Guds egen forbannelse. Sant? La ham være evig fordømt. Så det er sterkt språk som blir brukt her for å, man kan si, sjokkere leserne da, til å våkne opp og omvende seg fra det som de holder på å falle inn i. Og som troende så kan vi ofte oppleve det at vi kan bli trukket inn i tankesett eller ting som kan være usunt, vranglære, som kan virke veldig appellerende, sant? Som kan fremstå som presentert av en lysets engel. Og derfor trenger vi å kjenne skriften, vi trenger å høre på Paulus. Hva er det han faktisk sier som er sannheten? Hvordan kan jeg holde fast på det som er sannheten? Og vi trenger kanskje å vende oss om til tider fra de tingene som vil trekke oss vekk, som kan være ødeleggende for livet vårt eller vandringen vår med Gud. Og sier Paulus dette til galaterne fordi han ikke liker dem? Nei, det er fordi han elsker dem, sant? Han advarer dem fordi han vil det beste for dem. Noen ganger så kan det ha en sjokkerende art, at vi må våkne opp, sant? Oi, ja, dette er jo å gå tilbake igjen til det gamle. Så i vers 10 så rettferdiggjør Paulus sin reaksjon og viser til motivene sine. Og de falske lærerne som hadde anklaget han for å undervise omskjærelsen noen ganger og noen ganger ikke, for å være til behag for når han traff jøder, så ble han anklaget for at da omviste han omskjærelsen, og så når han var med hedninger, så underviste han det ikke. Men hvis det var tilfellet, sier han her da, da ville han havne under sin egen forbannelse, for her, nå har han lagt en forbannelse på de som underviser på den måten. Så. Da ville han havne under sin egen forbannelse. Da. Og menneskefrykt er jo til et hinder for oss. Det er jo noe som vi vil gjerne ha andre menneskers ros og anerkjennelse. Og han sier her, vil jeg heller ha menneskers anerkjennelse enn Guds anerkjennelse? Skal jeg legge frem noe sånn at mennesker skal kunne se på meg i et godt lys, eller Gud? Det blir jo en oppfordring til oss også. Når vi snakker eller forteller evangeliet, eller snakker om Gud med noen, eller skal forkynne noe, taler vi Guds ord i renhet da, eller sier vi bare det som mennesker smiler når de får høre? Selvfølgelig. Det er jo det glade budskap, sant? Men det er jo også, hvis du går til en lege, så må du vite at du er syk for at du skal ville bli frisk. Så det er en dårlig side, sant? At vi er fordømt fordi vi er syndere. Men det er en herlig nyhet i frelsen for de mennesker som vil tro. Og videre i kapittelet så handler det hovedsakelig om Paulus sitt apostelskap, holdt jeg på å si. Han forsvarer evangeliet sitt. Og hvorfor er det relevant for oss? Jo, vi må vite at det evangeliet og det som står i Paulus sine skrifter er sant, at det er genuint sant. At vi kan stole på det vi leser i Bibelen, og at brevene hans er inspirerte. Og angrepet på evangeliet om nåden og friheten for hedningene, det hang tett sammen med dette spørsmålet om autoriteten til Paulus som apostel. Og det samme spørsmålet som slangen kom i Edens hage til Adam og Eva og sier, har Gud virkelig sagt? Har Paulus faktisk sagt? Er han egentlig en mann fra Gud? Og de troende der blir satt på prøve. Og ja, kanskje han egentlig ikke er fra Gud. Hvorfor skulle Galaterne høre på det i det hele tatt? Hvorfor skal vi høre på han? Han gikk jo ikke sammen med de 12 apostlene. Hva er det som gjør at Paulus føler han har denne autoriteten til å lære og si at han er en apostel? Vi skal lese videre og høre forsvaret til Paulus. 11-12. For jeg kunngjør for dere søsken, det evangeliet jeg har forkynt er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært av noe menneske. Nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. 13 og 14. Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for frem som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lengre i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Så Paulus her, han snakker om når han var på vei til Damaskus der og traff og fikk et syn og ble slått av hesten der, som vi kan lese om i apostelgjerningen i kapittel 9. Den åpenbaringen er det han har fått. Og så refererer han til noe som er helt uforenlig med den tjenesten han står i. Han forfulgte den kristne menighet. Og han skriver, vi kan lese om Paulus, hvordan han voldsomt forfulgte den kristne menighet. Kastet i fengsel, drept, og så videre. Og han var helt overgitt til overleveringene fra altså det gamle testamentet, sant? Og loven og alle de ekstra forskriftene som skilte fariserene ut fra de andre her. Så han hadde gått lengst i sin jødedom av alle, i sin kjærlighet til overleveringene. Den ivrigste, det evangeliet som han forkynner nå, det var helt motsatt til den loven som han holdt fast ved. Hvordan kunne en sånn fortid forenes med en sånn fullstendig helomvending til et nytt liv og et nytt evangelium? Det kan ikke forenes. Så hva er det som har ført til at han har fått et så radikalt annerledes budskap? Det må ha skjedd noe utrolig i livet hans. En forandring som har ført til at dette kunne finne sted. Og det er jo sånn det er for oss også. Vårt gamle liv, og en dag så traff vi Jesus, og han fikk lov til å påvirke oss til å vende om, sant? Og livet fikk en ny retning, og kanskje ikke like radikalt som Paulus, for han fikk jo en direkte åpenbaring fra Gud, sant? Men vi også har en direkte åpenbaring fra Gud, og det forandrer livene våre etter hvert som vi lever med Gud da. Vers 15-17. Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake igjen til Damaskus. Paulus siterer Jeremias her, faktisk, i vers 15. Og de hadde veldig lik tjeneste, på en måte. Og det var en tjeneste med et kall til en omvendelse til en ny pakt. Og i Jeremia, hvis vi leser kapittel 31, vers 32-33, så var det skrevet om denne nye pakten som skulle komme. Jeremia kapittel 31, vers 32-33. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de. Enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Så det er løftet om en ny pakt som kommer. Og Paulus, han var spydspissen for dette evangeliet til hedningene. Guds vilje ble veldig spesifikt åpenbart for Paulus. Og vi ser senere her, vi skal se senere i Galaterbrevet, hvordan Paulus åpenbarer for oss, hvordan er det Gud vil at hver kristen skal leve sitt liv, sånn at Guds vilje også kan få manifestere i våre liv. Men Paulus gjør det klart her at faktisk de tre første årene i hans tjeneste, så hadde han ingen kontakt med noen andre som kunne fortelle han noe om hva dette evangeliet var for noe. Så hvordan kunne han da vite og forkynne evangeliet til folk hvis han ikke hadde fått en åpenbaring? Han må jo ha fått det. Han dro til Arabia, og han konsulterte ikke med kjøtt og blod, står det. Fordi at det er menneskelig svakhet det snakker om. Han spurte ikke mennesker til råds. Han hadde fått evangeliet fra Gud. Og det er jo litt rart. Hvorfor skulle ikke Paulus dra til de andre apostlene med en gang han fikk den åpenbaringen? Hvorfor dro han ikke direkte til de andre apostlene og si hei? Jeg er apostel, jeg vil være med her i Jerusalem og holde på med styr og stell her. Han hadde fått et direkte kall om å dra med evangeliet til hedningene, altså de som ikke var jøder. Så han opererte helt uavhengig av de andre apostlene de første tre årene, og så ser vi at da kom han tilbake inn til Jerusalem og traff to av apostlene der i 14 dager, sier han, og så reiste han videre og var vekke i en enda lengre periode. Og skulle han fått det som han fortjente, så skulle han jo blitt slått død der på veien til Damaskus. Sant? Han var på vei til å forfølge den troende kirken. Og alt det onde som han hadde gjort mot de. Han hadde fortjent å gå i fortapelsen. Men han ble reddet på underfullt vis. Han ble omvendt. Sånn som vi også kanskje har opplevd, at vi fortjente ikke Guds nåde, men vi fikk den, og vi har fått den. Og at Gud virker på underfullt vis da. Og at han som var den største forfølgeren ble den største, om du kan si det, apostelen. Og det står skrevet i Jesaja 55, vers 8-9, for mine tanker er det ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Så Gud kan snu de mest underlige omstendigheter om til en velsignelse som blir til Guds ære. Vers 18-20. Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, altså Peter, og ble hos ham i 14 dager. Noen annen apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. Gud vet at det jeg skriver dere ikke er løgn. Så han traff Peter, og vi ser ingenting til at Peter plutselig slår full alarm og sier, nei, hva er det? Paulus kommer her og sier masse rare ting som ikke stemmer overens med evangeliet. Det står det ingenting om. Det står at de møtte hverandre som likeverdige, de snakket sammen. Det står at Paulus fikk vite noe mer av han, det vet vi ikke akkurat hva er for noe, men så dro han videre. Vers 21-24, så dro jeg til Syria og Kilikia, menigheten i Judea, de som er i Kristus, kjente meg ikke personlig. De hadde bare hørt det ble sagt, han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde, og de lovpriste Gud på grunn av meg. Så han som var til sorg og til forfølgelse, han ble til pris for Guds herlighet. Hans omvendelse. Og så hvis vi ser videre på litt i kapittel 2 her, siden han avslutter på en måte argumentet sitt i kapittel 2, så skriver han 14 år senere, så han er vekk i 14 år til og forkynner evangeliet, så reiste han opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Og jeg tok også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansatte la jeg frem det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg ville ikke løpe eller ha løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Så det som han beskriver her, det er jo apostelrådet, som vi kan lese om i apostelgjerningene kapittel 15, der de møtes for å på en måte bestemme hva som skulle på en måte være felles for alle menighetene, da, og hva som eventuelt de skulle holde fast ved av jødiske regler eller overleveringer. Og ingen som ble tvunget til å bli omskjært. Paulus reiser opp dit på grunn av en åpenbaring. Han må komme dit. Gud vil at han skulle komme dit. For dette var viktig, at disse tingene ble slått fast på rett måte, og at evangeliet ble bevart. Så de 14-17 første årene av hans tjeneste, så har han veldig liten, eller tilnærmet ingen mulighet til å snakke med noen andre, eller få vite av noen andre, da, forkynt til han, hva er evangeliet for noe? Så han dro de drit opp, sier han, for å fortelle de hva hans evangelium var, sant? Og vi ser at de velsigner han, sant? Og sender han videre og sier ja, men dette er jo helt i samsvar med det som er evangeliet. Så dra videre. Og Paulus, han skriver ned det som skjedde her, ikke fordi at han trenger å skrive ned hver eneste gang han treffer en annen apostel, men for at de motstanderne som ville bruke dette mot han, ja, at han kan svare dem. Det var ikke mennesker som kalte han inn, men Guds autoritet, altså en åpenbaring. Og han ville forsikre seg om at han ikke løp forgjeves her. Det hadde jo vært en tragedie hvis han hadde forkynt evangeliet til så mange menigheter, og så plutselig så faller de inn igjen i omskjærelse, i jødiske ritualer, i jødiske skikker, i på en måte det fysiske man kan gjøre for å bli akseptert av Gud. Så han innser konsekvensen av synd og ondskapens påvirkning på den tiden som de levde i, og at det var en reell mulighet for at han kunne ha løpt forgjeves. Så vi trenger også å være på vakt overfor det. Er det en mulighet for at vi plutselig har løpt forgjeves hvis vi slipper til en lære som er noe annet enn det evangeliet som Paulus her presenterer, som vi får presentert for oss i Bibelen? Vi leser vers 4. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. Men ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Og de mest ansatte, hvor store de er, betyr ingenting for meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg ikke overfor nye krav. Så det var noen som prøvde å gjøre de til slaver igjen. Ta tanken deres inn igjen til å være slaver under synden. Ta bort fra de den friheten som de hadde fått i Kristus. Og det står at han vek ikke et øyeblikk. Og takk Gud for at vi hadde mennesker på den tiden som sto fast på evangeliets sannhet og kjempet for det. Og vi kan be til Gud om at han hjelper oss til å stå i den tiden som vi er i nå, og stå fast på evangeliets grunn, at vi ikke heller er mennesker som viker, at Gud hjelper oss til å stå. Og det er det han kan gjøre det. Og vi ser her at apostlene la ingenting til læren til Paulus. De stilte meg ikke overfor nye krav. Han sier, de mest ansatte, hvor store de er, betyr ingenting for meg. Så Paulus er uten menneskefrykt i dette her treffet her. Sant? Dette er det mange høytstående personer og, som kunne ha prøvd å trekke han i den ene eller andre retningen. Og det er lett for oss, kanskje, hvis vi blir stilt overfor noen som har høyere, eller mange mennesker som har like autoritet eller høyere autoritet enn oss selv, som mener noe annet. Så kan det være tøft å stå imot. Det kan være tøft og vanskelig å si nei, dette er ikke rett. Men det gjorde de altså. Paulus sto fast på det. Vi leser videre vers 7 her. Tvert imot innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårne. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningfolkene. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, da ga de meg og Barnabas hånd som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningfolkene, og de skulle gå til de omskårne. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Så i motsetning til det som disse vranglærerne da prøver å beskylde Paulus for, så ser vi at de tre apostlene har ingenting å legge til læren hans. Han har fått en sann åpenbaring fra Gud, og han har fått det sanne evangeliet til seg. Det var ingenting å pålegge han. Og det gir oss jo også en enda sterkere overbevisning, egentlig, når vi ser at to uavhengige, om du kan si, kilder har fått det samme evangeliet, og de treffer hverandre, og han sier, dette er det evangeliet jeg har forkynt, og så sier de, ja, det er det helt det samme evangeliet som vi har forkynt. Og så ser vi at det stemmer. Hva er sannsynligheten da for at det kunne ha skjedd, at han kunne ha funnet på dette her av seg selv, og så truffet de andre apostlene, og så stemmer alt overens. Det må ha vært en sann åpenbaring fra Gud som kom til Paulus, og som gjør at vi kan være enda sikrere på at det evangeliet vi har, det er fra Gud, det er åpenbaring fra Gud. Og det gir han hånden som tegn på samfunn. Du står i samme tjeneste som oss, i en helt spesiell stilling som apostel. Det eneste de ville bemerke her var å huske på de fattige, som vi ser at og han var glad for å kunne gjøre. Vi skal avslutte. Så, nådens evangelium må forkynnes i renhet, i kjærlighet, i sannhet. Det finnes bare frelse fra synder ved troen på at det Jesus gjorde på korset ved å ta din synd, dø for den, ta straffen for den, tro på det, at det er det som frelser, det er det eneste som skal til for vår frelse. Det er ingenting vi kan prestere for å fortjene frelsen. Når du er frelst, så er du i Kristus. Og vi må ikke fokusere på vår egen skrøpelighet, det er veldig lett. Eller de ytre tingene som vi gjerne vil prestere for å tenke, eller lett kan bli lurt til å tenke at vi burde, eller skulle prestere for noe. Så, han døde for alle dine synder, i går, i dag, i fremtid. Som kristne, så, som en kristen, så kan du leve med nåde og fred, som Paulus beskriver i begynnelsen av brevet her, hver dag, i fellesskap med Jesus. Og Paulus gjør det veldig tydelig i Galaterbrevet her, og vi skal se det enda mer tydelig etter hvert som vi går lenger inn i Galaterbrevet. Vi ser hvordan Paulus setter fast sitt apostelembete her, veldig tydelig. Og det styrker vår tro på det som han forkynner, det som resten av det Nye Testamentet forkynner. Så Paulus er en sann apostel, hans evangelium kommer fra Gud, og vi kan stole på det. Og som troende så kaller Gud oss til å bevare dette evangeliet som blir lagt frem for oss av Paulus. Så la det bli vår bønn at vi som Paulus ikke viker, og at vi også søker, ikke søker å bli og tilfredsstille mennesker, men at vi søker å tilfredsstille Gud med livene våre. Bare be til avslutning. Gode far i himmelen, takk for ditt ord. Takk for det som du kunne virke gjennom Paulus. Takk for at du ga din åpenbaring til han. Takk for at det er en åpenbaring som lever videre og som vi har tilgjengelig og som kan styrke vår tro, Herre. Vi ber om at du hjelper oss til å stå fast og ikke vike for mennesker som vil forkynne et annet evangelium, eller for andre dersom en lysets engel skulle stå her og forkynne et annet evangelium, Herre. At vi ville stå fast på sannheten, Herre, og vi ber om at du hjelper oss til å forkynne den i kjærlighet til, og i sannhet til de menneskene rundt oss, sånn at alle kan komme til å kjenne denne utrolig fantastiske frelsen som vi står i, Herre. Takker jeg for det i Jesu navn. Amen.